galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 3 July sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegeyno, barnaamijyo taxane ah oo aan maalmihii ugu dambeeyey uga hadlayno xorriyadda Soomaaliya iyo taariikhda la xiriirta.
Hadal kooban waxaan odhan lahaa, waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burburo dhaceen.
Walaaladii reer koonfur waxaan odhan lahaa, ninkii shalay hog maska qaniinay howlweeraar ku soo noqon maaye. hala fikro waxaynu doonayno mustaqbalka haddaynu u gogoldhigi karayna.
qolana inay ku celceliso waana la rusheeyada soomaalidii kaleba ka liidatana maaha. qolana inay diyaaradda dafarto oo tiaha diyaaradba halkaa u taallo cuqdad bay qabaan maaha.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan allaha u naxariistee fanaankii maxamed maxamuud cige oo loo yaqaanay busi oo maanta lagu aasay Hargeysa.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriso caashe Ibraahim Aadan.
ra-iisul wasaaraha Faransiiska Edward Philippe iyo xukuumaddiisa ayaa is-casashay jimcahan maanta kadib markii madaxweyne Emmanuel Macron uu ku dhaqaaqay ballanqaad uu ku doonayo inuu dib ugu soo nooleeyo maamulkiisa islamarkaana uu dib ugu soo celiyo codbixiyaashiisii niyad jabsana ka hor suurtagalnimada in dib loo soo doorto doorashada sanadka 2022. Macron ayaa dib u qaabeynaya dowladdiisa iyadoo Faransiiska uu la jaanqaadayo jahwareerka dhaqaale ee ugu hooseeya tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, hoos u dhac lixaad leh oo dhaqaalaha dalkaasi ku riixi doona ilaa iyo 11% ah sanadka 2020, islamarkaana ka bedeli doona guulaha halganka adag ee shaqala'aanta. maalgashadayaasha ayaa daawan doona si ay u eegaan haddii wasiirka maaliyadda Bruno Le Maire oo dusha kala socday dib u habeynta si loo debciyo dhaqaalaha oo wax weyn ku qaatay shirkadaha sida Air France iyo Renault ay si habsami leh u socdaan inta lagu guda jiro xiisadda. xafiiska Macron ayaa sheegay in qofka bedelaya Philippe la magacaabi doono saacado gudahood. ilo xogogaal u ah fikirka Macron ayaa sheegay in madaxweynuhu uusan dib u magacaabi doonin ra-iisul wasaarihiisa sida mararka qaar ka dhici karta isku shaandheynta Faransiiska. faahfaahinta cusub ee kasoo baxaysa xarunta nukliyeerka Iran ee ku waxyeelowday dab qabsaday ayaa muujinaya dhacdadii Khamiistii inay dib u dhac weyn ku tahay himilooyinka dalka Iran ee nukliyeerka marka loo eego xukuumadda Tehran oo si guud u qiratay. macadka sayniska iyo amniga caalamiga ah ee fadhigiisu yahay Washington ayaa u aqoonsatay xarunta mid dubdhexaad ah oo ka tirsan warshadda quweynta ee ku taalla gobolka bartamaha Isfahan ee dalka Iran. Twitterro taxana oo Khamiistii shalay uu qoray ayuu macadku ku muujiyey sida ay u adeegsatay sawir dhisme uu dabku waxyeeleeyey oo ay sii daysay gelinkii hore ee maalintaas oo ay baahisay hay-adda atomikada dalka Iran ee la soo gaabiyo AEOI. shabakada televishinka qaranka ee IRIB ayaa la siiyey fursad ay ku dhex marto xarunta wax yar ka hor intii aan la furin bishii January ee sanadkii 2018. muuqaal fiidiyo ah oo lagu daabacay YouTube-ka ayaa muujinaya wariye ka tirsan IRIB oo socod ku maraya goobta, isagoo sheegaya wuxuu muuqday mashiinno cusub oo dhowr ah oo yaalla qolal yaryar iyo kuwo waaweynba. amniga ayaa aad loo adkeeyey guud ahaan dalka Ethiopia maalinta Khamiistii ee shalay markii uu dhacayay aaska fanaanka Hajalo Hodesha, kaas oo uu dilkiisa toddobaadkan dhaliyay rabshado ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada Addis Ababa, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof. Hodesha waxa uu ahaa nin u ololeeya qoomiyadda Oromada oo kaalin ka geystay hogaaminta mudaharaadyo horseed u noqday dowlad cusub oo ay Oromo hogaaminayso 2 sano ka hor. Hodesha ayaa lagu aasay magaaladiisa Ambo. televishinka dalka Ethiopia ayaa baahiyey aaska fanaanka. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in dowladdiisa ay sameyn doonto wax kasta oo ay kari karto si ay xasiloonida ugu soo celiso dalka Ethiopia. Booliska ayaa sheegay in 3 qof loo qabtay dalka Hudaysa. Dowladda ayaa si dhaqso u jirtay adeega internetka iyo taleefanka gacanta ee dalka Ethiopia intay socdeen rabshadaha. Talaabadaas oo ay kooxaha xuquuqda aadanaha ku sheegayaan in kaliya ay sii kordhinayso walwalka.
aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud oo warka dunida inoo akhrinaysay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeynay waxa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa. Allah u naxariistay marxuum Maxamed Maxamuud Cige Busi oo ka mid ahaa hoboladii Waaberi, iminkana ahaa ku-xigeenka agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland, kaasi oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ka soo diray.
Abwaan Maxamed Aadan Dacar ayaa ka hadlay aqoontii uu lahaa Allahu naxariistay Maxamed Maxamuud Cigib oo aas qaran maanta loogu sameeyey magaalada Hargeysa. Abwaan Dacar ayaa ku tilmaamay marxuumku inuu ahaa dhallinyaradii sida weyn kaalinta wax ku oolka uga qaatay horumarinta iyo xilgudashada horumarinta fanka Soomaalida.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Khadarow, waxa geeridu waa xaq qofka sababu dhimanaya. Ilaahay samiriye iimaan dhammaanteenba ha inaga siiyo iyo ehelkiisi iyo ubadkiisiiba. Naxariista jannana Ilaahay ha ka waraabiyo. Intaa markaynu ducada aynu dhaafno xaggan xog waranka ka waran Maxamed Maxamuud Cige Busi, anigu markii dambe tiyaatarka la dhisay, tiyaatarka dhisnay aynu ka dhaqanayna la bedelay, ayuu isagu qoladii tibiye naga dambeysay buu ahaa ee la qoray. Dhallinyaradii dambe tiyaatarka iyo dhismihiisa ka dambeysay la qoray buu shaqaalaha. Waxaanu ahaa inaan ku wanaagsan shaqada loo diro aad iyo aad. Barkoore qoraalkaasoo markii dambe darewal baabu noqday, wax walba uu qaban jiray wuxuu ku wanaagsanaa. Waxa alla wuxuu mar laba goor sidaa u eego uu sameynayay. Markaa waxa uu ahaa inaan bulshaya oo debidankiisa leeyahay farxaana oo heesiya oo wax matelaya oo ciyaaraya, intaba ku wanaagsan ayuu ahaa. Imkana dee waxaabu noqday malaa'in uu hawaaban u maleynayaa uu meesha ku soo gaaray. Markaa Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo dhallinyaradii dambe naga dambeysay. Ilkaha ka sii haray ee hawsha loo diro ka soo baxayay ee ku wanaagsanaa ayuu ka mid ahaa ee kaba sii haray.
Geesta kale, fanaanada weyne Hiba Maxamed Hiba Nuura oo VOA wax ka weydiisay aqoontii ay u lahayd Allahu naxariistay marxuum Maxamed Maxamuud Cige ayaa ku tilmaantay inuu ahaa Maxamed Maxamuud Cige Busi shaqsi aad u wanaagsan.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Khadar, waa sidaad u sheegtay Maxamed Maxamuud Cige anagu waxaan soo wada shaqeynaynay muddo dheer. Qofkan aad iyo aad iyo aad u aqaanigu ahaa, aad noogu kalsoonaa, aadna igu kalsoonaa. Laakiin adduunyada qof joogaya ma jiro. Horaa loo yidhi haddii mowdku cibseegi sayidkeenni Maxamed baan ka socdeene saakadan ruux ladnaaba saxasho sabab looga dhiga. Marka maalintiisi bay noqotay nin bashaasho buu ahaa. Sidaadii weydiisa Khadarow, aqoontaan u lahayna ma durugsano. Aan isku kooxahayn, wada shaqaynay, dad aan isu jeclo walaalo oo isku kalsoonno waan hayn. Hase yeeshee maanta adduunyada wuu ka tegay, aakhiruu tegay, inaguna waan ka daba tegaynaa. Waxaan leeyahay Ilaahay jannatan firdowsa aclaha geeyo. Waxaan uga tacsiyadeynayaa xaaskiisii, caruurtiisii, eheladiisii iyo dhammaan hoobalada Waaberi. Adduunyadoo dhan bay ku firdhisayiin meel kastay joogaan. Waxaa kaloon ka tacsiyadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloon si gaara uga tacsiyaynayaa ummadda Soomaalilan. Isagana jannata firdows ala calayaan Ilaahay uga baryayaa naf waliba way dhiman. Khadarow, aad baad u mahadsantay weydiintaad weydiisay. Sidaasaan u yaqiinay, sidaas adduunyada uga socda. Aniguna aan uga daba tegay, aduguna aad uga daba tegay, qof walbana uga daba tegay. Ilaahay jannada ha geeyo, Allah inaga samir siiyo, isagana marti la jecel yahay Allah ka dhigo.
Agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiyare oo ay mar ilaa yaraantoodiina dugsiyadii waxbarasho soo wada qaateen ilaa haatana ay saaxiib walaala ahaayeen ayaa si qoto dheer uga hadlay taariikhdii Allah uu naxariistay Maxamed Maxamuud Cige.
Wuxuu isagu dhashay 23-kii Juun 1960-kii. Waxaanu ku dhashay xaafadda Sheekh Madar ee magaalada Hargeysa. Dugsiga hoose sanadkii sheegay magaalada Buluxaar ilaa aan ka galay oo markaa uu maamulo ka ahaa waxaan ku raawajiyay agaasimaha TV-ga qaranka dugsigiisii hoose laba meelood ku kala qaatay Buluxaar oo laba fasal ku qaatay iyo iskuulka Riis oo laba fasal ku qaatay Hargeysa Axmed Gurey baan doonaa in loo wareejiyay dugsigiisa dhaa Axmed Gurey baan kooda dhiganay haddana isagu Faarax Omar ayuu kalay secondary aniguna tababarka macalimiintan galay muu dhammaysan Faarax Omar saasuu kaga tegey urka tegeyna wuxuu ku biiray gobolada Waaberi 1976 intii ka dambeysay oo dhan Waaberi buu ahaa
cabdiyare ayaa ku sifeeyey maxamed maxamuud ciga busi inuu ahaa qof hibe u leh maskaxdiisuna ay aada u fiicnayd shayga uu mar arkana aan mar labaad ku noqon jirin isagoo hawl kasta oo u jeestay inuu qabtana ilaa uu guul ka gaaro aan ka hadhi jirin
waa abwaan wuxuu ahaa heesaa wuxuu ahaa muusigiist wuxuu ahaa jiraa nooc kasta oo fanka ciyaartay buu ahaa fanka nooc kasta uu ka mid ahaa wuxuu ahaa ee class buu ahaa dadku aada ugu fiican buu ahaa meel walba dhinac kasta ugu dambeyntii imika wuxuu hayay xil wuxuu agaasimay kuxigeenka waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafintu ahaa imika waqtigan ugu dambeeyey
waan gartay marxuumka xagga qoyska muxuu ahaayey deemika awoow baa buu ahaa caruurtiisu
awoow buu ahaa imika caruurtiisu waxa weyn saddex bahood ayaa nool saddexda bahooda nool bahi waa saddex bahina waa saddex bahina waa 12 sideed toonkaasuu ka tegey waxay sii dhaleen marka loo geeyna waa dhowr iyo labaatan marka inalilaahi waa inalahi raajicuun ilaahi waxaanu ka baryay inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo
allah uu naxariistay maxamed maxamuud cige ayaa ku geeriyooday xalay magaalada hargeysa waxaana aas qaran marxuumka loogu sameeyey magaalada hargeysa waxaana uu ifka kaga tegay marxuumku saddexaas iyo 18 caruura oo uu dhalay khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dalka Mareykanka weli waxaa kor u sii socota tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19-ka. Khubarada caafimaadkana waxay ka digayaan dadka laga yaabo inay isugu soo baxaan xaafadaha maalinta xorriyadda Mareykanka ee 4 Julaayo. Haddaba wararkii ugu dambeysay ee xanuunka COVID-19-ka waxay noo hayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcaha maanta ku wajahan gobolka South Dakota ee waddankan Mareykanka si uu u weyneeyo dabaaldegga maalinta xorriyadda oo lasoo horumariyey, taasoo ay kasoo qayb galayaan kumanaan qof. Mareykanka ayaa hogaaminaya tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee dunida, waxaanay mas-uuliyiinta maxalliga ah ee gobolkaasi sheegeen in aanay jirin qorshayaal lagu hirgelinayo inay dadku kala durkaan amaba ay xidhaan aftabool ama maaska marka ay xafladda ka qayb galayaan. Hase yeeshee waxay afka ku dabooshaan oo lacag la'aana la siin doono kuwa iyagu iskooda u doonaya inay gashadaan. Christine Noem oo ah guddoomiyaha gobolkan South Dakota oo isagu ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa toddobaadkan horraantiisii mar uu warrabeeyey telefishinka Fox sheegay inay u sheegeen dadka waxuun isku dareensan inay guryahooga joogaan. Jarida The Washington Post ayaa iyaduna ku warantay in safar uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ku tegi lahaa gobolka Arizona dib loo dhigay kadib markii mid ka mid a ilaalada gaarka ah oo diyaarinta kulankan qayb ka ahaa uu xanuunsaday islamarkaana lagu arkay calaamadaha fayraska. Mareykanka ayaa maalintii Khamiistii xanuunka laga helay in ka badan 50,000 oo qof, kuwaasoo kala badha dadkaasi laga helay 4 gobol ee kala ah Arizona, California, Texas iyo weliba Florida. Korarka tirada xanuunka COVID-19 ayaa loo tirinayaa inay qayb ka tahay, sida uu sheegay Phil Murphy oo ah guddoomiyaha gobolka New Jersey, habdhaqan aan fiicnayn, taasoo ah inaan dadku xidhanayn aftabool ama mas isla markaana aanay kala durkayn. Guud ahaanba dunida ayaa xanuunka COVID-19 laga helay ku dhawaad 11 milyan oo qof, halka Mareykankuna uu sii cagacagaynaya 3 milyan oo qof. Mas-uuliyiinta dalka Australia ayaa sheegay in 10,000 oo qof oo ku nool gobolka Victoria ee dalkaasi ay diideen in xanuunka laga baaro toddobaadkii hore, kuwaasoo ku dooday inay aaminsan yihiin in xanuunku aanu jirin amaba la dhoobdhoobay. Jarida The New York Times ayaa ku warramaysa in dalkaasi Australia oo markii hore ku guulaystay inay xakameeyaan xanuunka ay hadda xayiraada ku soo rogayaan gobolkan oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 300 oo kun oo qof, kuwaasoo qayb badan oo ka mid ah ay yihiin bulshada halkaasi usoo haajirtay. Dalka India ayaa isaguna soo tabiyey jimcahan maanta ku dhawaada 21,000 oo qof oo laga helay xanuunka, iyadoo sidoo kalena maalintii Khamiistii shalay ay ku soo warrameen inay muddo 4 maalmood gudahooda ay ku diiwaangeliyeen ilaa iyo 100,000 oo qof. Jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa iyaduna maanta sheegtay in dalkan ku yaalla koonfur bari qaaradda Eeshiya waa waddanka Indiya xanuunka COVID-19 laga helay in ka badan 625,000 oo qof. dalka koonfur afrika ayaa isaguna maalintii khamiistii soo tebiyey inay muddo 24 saacadood xanuunka ka heleen ilaa iyo 8,000 qof oo cusub. dhinaca waddanka Poland ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Matias Morawiecki oo dadka codbixiyaasha u sheegay inaanay ka cabsan inay soo baxaan islamarkaana ay codkooga dhiibtaan wareegga labaad ee doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo dhacaysa 12-ka bishan July. xilli waddankaasi kumanaan qof oo cusub laga helaya xanuunka maalin kasta ayaa dalkan la sheegay in si aan lagu adag ku taagnayn ugu guulaystay inuu xakameeyo xanuunkan, iyadoo guud ahaan ay u dhinteen ilaa iyo 1,500 qof. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isaguna maalintii Khamiistii sheegay inuu debcinayo karantiimeynta qasabka ahayd ee lagu sameynayay dadka soo galaya dalkaasi Britain, isagoo intaasina sii raaciyay in arrintan u faahfaahin doono Jimcaha amaba Sabtida. ugu dambeyntiina, dalka Mexico ayaa shirkadan magaceeda la xusinayd bilowday inay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn cusbitaalada ugu qaybiso aftabool ama mask iyo weliba galoofisyada gacmaha la gashada iyo agab kaloo caafimaad, kadib markii dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha iyo weliba howlwadeennada kale caafimaadku ay guud ahaan dalkaasi ka bilaabeen soo baxyo ay kaga cabanayaan. waxay ugu yeedheen agabka howlwadeennada caafimaadku marka ay shaqaynayaan xidhaan si ay isu ilaaliyaan oo gabaabsiya.
kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19-ka iyo Maraykanka. dhegeystayaal, sida laga yaabay in badan oo idinka mida aad maqasheen laga soo bilaabo maalintii axaddii bishii juun ee 8-ka ahayd laanta afka soomaaliga ee v o eda, waxaa isbuucaasi inteeda badan ay u hibeysay barnaamijyo taxane ah oo looga hadlay maalmaha xorriyadda oo 5 maalmood socday. barnaamijyadaas waxaa si tafaftiran aan uga hadalnay wixii lasoo maray 60-kii sano ugu dambeysay ee xorriyadda Soomaaliya. haddaba barnaamijka maanta waxaan ku eegaynaa 60 sano kadib, xaggee looga tallaabi karaa wixii lasoo maray, maxaase la gudboon Soomaaliya. waxaan haddaba fursad siinaynaa dhallinyarada Soomaalida ah ee ku teedsan gobolka Geeska Afrika si ay fursadahooda uga dhiibtaan nooca Soomaali ee ay rabaan in ay mustaqbalka arkaan. kusoo dhawaada barnaamijkan oo inoo hayso Sahra Ciidla Nur.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ka duwan sidii aad hore uga barateen oo aanu ku soo gunaanadayno barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan inoo socday. dhegaysatay qaybihii kala duwanaa ee 5 maalmood ee lasoo dhaafay aynu kaga bogannay taariikhda dheer ee ka soo wareegtay dhulka Soomaalidu sidii uu ahaa gumaystaha ka hor xilligii halganka gobolnimo doonka iyo 1960-kii markii ay xornimada qaateen labadii gobol ee Soomaaliyeed ee ugu horreeyey ee 10-dii bishii July 1960-kiina isku darsaday dowladnimada. waxaa kaloo aynu soo maqalnay maraaxilkii kala duwanaa ee 60-kaas sannadood ay soo martay dowladnimada Soomaaliya. toddobaadkana barnaamijkeenna faaqidaadda waxaynu fursad siinaynaa dhegaystayaasha kala duwan ee v o a oo aragtiyahooda ku aadan xaalka Soomaaliya ee haatan lagu jiro iyo sida ay u arkaan xalka. waxa aan barnaamijka ka maqnayn aqoonyahan iyo khuburo kala duwan oo qaarkood aad ku soo maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aynu maalmihii lasoo dhaafay dhegaysanay, kuwana ay haatan inagu cusub yihiin. ugu horreyn aan u baaqo saxufiga weyn Siciid Faarax Yare oo muddo dheer ka tirsanaa idaacadda Radio Muqdisho, haatanna ku sugan magaalada Boosaaso. wuxuu Siciid inoo soo koobayaa oo sawir kooban ka bixinayaa 60-kii sano ee dowladnimada Soomaalida iyo xaalku sida uu ahaa iyo weliba sida uu isagu xalka u arko.
anigu haddaan koobo waxaan oran lahaa inay ahaayeen dowlado urdina oo dimuqraadi ah ilaa xad dowladdii milatari waxay ahayd cadowga xorriyadda hadalka dadka Soomaaliyeed. dowladda milatari oo 20 sano dalka ku maamulaysay xukun keli talisa, waxayna duudsiday adeegsiga diinta iyo dhaqanka oo ay Soomaalidu qarniyo ku soo noolayd ayna aada u qadariso. hadal kooban waxaan oran lahaa, waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burbur dhaceen ay keeneen aqoondarro bulsho shisheeyana uusan ka maqnayn. waxayna ila tahay in xalku ku jiro midnimo iyo wada jirka ummad Soomaaliyeed oo la helo. Waa dhici kartaa in ay dowlad dhexe mar kale soo laabato haddii Alla idmo.
Haatana soo dhaweeya Cabdillaahi Aadan Kongo oo aan uga mahad celinayno inuu naga aqbalay ka qaybgalka barnaamijyadan taxanaha, isagoo ahaa qofka keliya ee joogay xilligii gobonimadoonka ee ay noo suurto gashay inaanu soo helno. Maanta aynu weydiino aragtidiisa iyo talada uu soo jeedinayo dadweynaha Soomaaliyeed. Cabdillaahi wuxuu ku sugan yahay dalka isutagay Imaaraadka Carabta.
Waxaa la kala tegay halkii hore lagu noqday walaaladii reer Koonfur. Waxaan oran lahaa ninkii shalay hog maska qaniinay hawlweeraan ku soo noqon maaye dadkan aad doonaysaan inay iyagoo tii hore midka xun ay idinku yimaadaan idinku iman maayaane. Hala fikro sidii si wanaagsan iyadoo caqligu degan yahay oo lays ixtiraamayo oo sharaf laysa siinayo, si wanaagsan ha loo wada hadlo, ha lays qadiriyo. Waxaynu doonayno mustaqbalka haddaynu u gogol dhigi karayna ixtiraam sameeya, is ixtiraama, wada hadla meel wanaagsan oo mustaqbalka Soomaali gogol loo xaari karo u dhiga. Reer waqooyiguna hayska daayo jibadan waalan eeg ummadi haddii ay mabda leedahay mabdaeeda way ku adkaysataa. Reer Habeen maxaa wasiir loo siin waayey, iyo reer Cawaale maxaa looga tegey, iyo caynkaasa iyo ose waxaan u dhacdeen qolada kalena ha ogaadeen qadarkay waqooyi leeyihiin.
Haatana aan u baaqo Abwaan Cismaan Guure oo ku sugan magaalada Muqdisho. Abwaanku bahda dhaqanka suugaanta iyo saxaafadaba uu ka tirsan yahay, aragtidiisa aynu dhagaysano.
Waxaan salaamayaa marka koowaad bahda VOA iyo soo saaraha barnaamijkan Sara Ciidle. Waxaan idin leeyahay hadii Alla ku ruuxo hawl aad u wanaagsan ayaad qabateen. Waxaan aaminsanahay inaan taariikhda Soomaalida waxuun ka aqaan, hase yeeshee wax badan oo aanan ogeyn ayaan ka bartay. Marka waa ku mahadsantihiin hawshaas. Waxaa la yidhi taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareen. Marka qof kasta oo damiir leh ama wax garta oo dhageystay haddii Alla ku roon yahay barnaamijyadan, wax badan ayay ka bedelaysaa maskaxdiisa iyo garashadiisa. Meeshii laga yimid iyo waxa la soo marayna waa uu ka baran karaa. Waxaana la yidhi ummaddu meeshay ka timid haddaysa garan meeshay u socotana ma ogaato. Marka waxaan ku tali lahay in wixii la soo maray waana waa ku filan yihiin horta lagu waana qaato. Qaran dumay qalfooftiis intaan hooska doonnaa qayrkeenna dhaafee qalad laguma saxo qalad. Dadkana kii qab weyniyo uma qabaha quursada isma qaadi kara. Ummaddu haddii Alla ku roon yahay dhibaato intay soo martay ayaa ugu filan. Marka waxaan ku tali lahay bal in Soomaalidu ay maskaxdeeda haddii Alla ku roon yahay dib ugu noqoto oo wixii horey uga qaldamay haddii Alla ku roo ay saxarto. Haddii aada waalayn waana kuuma laabne waqtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha. Waa mahadsantihiin.
Sidii dhegaystayaal aan horeba idinku soo sheegnay, dhallinyarada iyo dadweynaha kala duwan ayaynu barnaamijkan fursad u siinaynaa. Haatana aynu u baaqno qaar ka mid a dhegaystayaasha VOA.
Magacaygu waa Doctor Mukhtaar Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wallaahi waxa weeye waa su-aal aad iyo aad u weyn weeye oo muhiim ah, gaar ayuu taariikhda igu lahaa 1991 Cali Mahdiya lagu dhawaaqay. Cali Mahdina wixii dhacwaa la ogaa in magaalada Xamar ay noqotay maaragtay laba garab inay noqotay ummadda inay ku baaba'day 4 bilood dagaalku inay socday, magaalada Muqdisho in la kala qaybiyey oo Waqooyi iyo Koonfur United Nations uu kala qaybiyeen. 30 sano dagaal lagu jiray. Anigu intaa magaalada Muqdisho joogay goob joog ayaan ahaa. Xasuuq ka dhacay waddankan, cid is weydiisa ma leh, cid is dabagasha ma leh. Waxna gaaja u dhinteen, kuwa cudur ay u dhinteen, kuwa xabad baa laysay. Waxaan markaa codsanayaa war Soomaaliya maaragtay dhallinyarada Soomaaliya jiilka soo kacaya, jiilkii hore kaasi waaba tegay, inta soo kacaysa ama inta maaragtay maanta dhallinyaraha in la badbaadiyo, inay maaragtay qarannimadii Soomaaliya soo barna tigi inay helaan, oo markay dibadaha tagaan safaaradoodu ay ku taalo oo maaragtay sharafkooda ay yeeshaan, ayaan maaragtay anigu soo jeedinayaa lagu dadaalo. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed in dadka inta ka harta la caymiyo.
Aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Asiil Ibraahim Digaale, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Markaas 6 sano kabacdi waxaa la rabaa, waxaan jeclahay aniga rayigeyga, waxaan jeclahay oo igu boorgaraamsan Soomaali, Soomaalidii hore oo ka sii fiican inay noqoto, oo isku duuban, oo walaalo ah, oo wada fiican, oo wada jir la wada maro, wada fiican oo wada jir in la wada maro, oo karaamadii iyo sharaftii iyo cisgii wanaagii iyo walaalnimadii macaaneed aan soo celinno, dhibaato dambana aan Ilaahay nagu soo celin.
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa madiina maxamuud waxaan joogaa magaalada muqdisho intii soomaaliya qof kastaba ay madaxweyne gooni u tahay oo meelo taagan tahay u maleymaa soomaaliya inay natiijo yeelanayso ani waxaa ila gudbay inay soomaaliya halgeed isugu timaado miiska wada hadalka isugu yimaadeen oo waxaan ku leeyahay hebel boorta fiveka waxaa la sheegaa la iska daayo oo soomaaliya hogaami kara iyo cadaalad noqon kara la isugu yimaado.
Assalaamu calaykum, waa guuleed yare oo kasoo hadlaya magaalada Kismaayo. Maanta waa maalin muhiim ah, dhammaanna bulshada soomaaliyeed ayay muhiim u tahay. Anigu ka guuleed ahaan waxaan dhashay burburkii 1990-kii waana xilligii dowladda ay burburtay. Waxay igu darnayd si maalinkii macalinkayga iskuulka uu iweydiiyey waxyaabihii ugu yaabka badnaa dunida intaan noolaa. Wax markiiba iga guuxayay ayaan la soo booday oo ahaa inaanan wax dowladda aragtan iyo saa u dhashay. Runtiina wax aad igu weyn bay ahayd dowladnimada tan iyo waagaas ilaa hadda. Waxaan jeclahay midnimada soomaaliyeed in aad loo adkeeyo, dhammaan soomaaliya weynna isu timaado shanta qeyb oo soomaaliyeed.
Anigoo ah Abshir Daahir Cabdi, kula koray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, kana mid ah dhalinyaradii nasiibka aan u yeelin waddankoodii dowlad ah inay ku barbaaraan kuhana qaadaan, iyadoo ay Soomaaliya ay burbur iyo qarax aan la kulannay, aan waxbarasho heer dugsi hoose dhexe sare aan kusoo qaadanay. Haddana Soomaaliya waxaan rajaynayaa oo maanta aan ku haminayaa Soomaaliya oo awood leh inaan arko.
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Cabdiin Maxamed Ibraahim Xaabsade oo jooga magaalada Baydhabo. Maadaama hadda 60 sano aan waqti aan soo marnay oo waddankeena qarankeena uu jiro, maanta waa dhibaato badan oo dhalinyarada haysato oo waddankii burbur badan iyo dhibaatooyin badan iyo laga soo maray. Waa inaan ka fikirnaa dhalinyar ahaan mustaqbalkeena damba. Dadka u istaagi karo oo waddanka wax ka bedeli karo oo meel fiican gaarsiin kara waa dhalinyarada. Dhalinyarada inay doorkooda qaataan, dhalinyarada inay fikirkii hore aan fikir wax ka bedelno oon maanta aan dhahno maxaa noo dan ah Soomaaliye.
bismillaahi raxmaan raxiim, anigoo ah magaciiga Luul Axmed Galow oo joogta dowlad goboleed Koonfur Galbeed, khaasatan magaalada Baydhabo. Marka ugu horreysa waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sanad guuridii 60-aad oo kasoo wareegatay maalinta Soomaaliya xornimada ay heshay. 30 sano ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ku jirtay qalalaasyo iyo dagaalo ka jiray. Soomaaliyeed maysa ka faa'iideysanay dhalinyarada joogta. Waxaa rabnaa 30 sano oo lasoo dhaafay si fursadihii noogu lumeen haddi kadib inaysan nogu lumin aan ka faa'iideysano hadda mustaqbalka soo socdo ee noqoto mustaqbal ifaayo aan la jaanqaadano wadamaha caalamka. Anigan aan u naqano dhalinyaradeena aan ula jaanqaadi karna adduunka.
Magaceyga Salaad Maxamed Cali waaye. Waxaan kasoo barakacay dalka Yemen. Waxaan ku ceeshay muddo 20 sano ah. Hadda waxaan joogaa 3 sano. Ayaalkii waxbarasho male, anaga shaqo la-aan, adoogina maalin hel maalin waayo. Nolosha waxaan hadda jecelnahay in ciyaalkii waxbarasho noo helaan anagana aan shaqo helno.
Magacaygu waa Xabiibo Luqmaan Cali. Waxaan kasoo barakacay Baydhabo. Waxaan jeclaan lahaa inaan amni fiican helno iyo waxbarasho fiican iyo caafimaad inaan helno. Cadsanaay waxaan jeclaan lahaa inaan nolosha barakaca kasii baxo, inaan waxbarasho fiican helo oo wax barto oo heer gaaraan jeclaan lahaa.
Magacaygu waa Yuusuf Xaaji Cismaan Beytule. Waxaan kusoo baxay degmada Qaryooley. Aabihii mar hore ayaa dhintay hooyadeena. Laba ciyaal ayaa haysata aniga maanta dhowey wax ugu soo qabowaayey hamara amaaday. Waxaan rabaa inaan aniga wax barto degmada. Waxaan ku codsanayaa dowladda inaan aniga wax barto. Waxaan ka barto iskuul iyo dugsi intubani jaamacad wax walba aan ka dhameeyo. Hadda waxaan rabaa aniga ilmihiina lagu waayo hooyadeen inaan isha kadee waa masaakiin wax haysto ma jirto.
Anoo magacayga Cali Ismaan Geel kasoo barakacay Shabeellada Hoos gaar ahaan Janaale. Waxaan jeclaan lahay Soomaali inay madowdo oo nabad hesho oo diinta Islaamka oo xaqa ah fahanto, ilaahay fahansiiyo, ka bacdana nolosheena nolol oo Islaamka nabadgeliye sunnada Rasuulka iyo dhaacada ilaahay ilaahay inuu hoggaansho, inaan shaqo helo, hoggayga ku shaqaysto oo nabad helo oo meel degan helo oo gobolladii aan ka imid nabadgeliye ilaahay u yeela.
Magacaygu waa Yaasmiin Cumar Cali. Waxaan kasoo barakacay degmada Beledweyne anigo oo jecel in aan ku noolaado Soomaaliya waxaan u baahanahay caruurteyda iyo ilmahaygaba inaan waxbarasho aan kulligeen wada helno si caafimaad aan u noolaano nabadgelyo fiican Ilaahay inuu nasiiyo.
Magacaygan waxaa la dhahaa Cabdinaas Xuseen Dhoore, kaasoo ku nool qaxootiga Kenya ee gaar ahaan Dadaab Complex. Muddo dhan 30 sano oo u maleysid micnaha qayb ka mid ah noloshaanaga inta ugu muhiimsaneed aanu ku soo qaadanay nolol aad u cariir u ah, taasoo keeni karto qalbi jab, murugo, bohlyow iyo rafaad indaba aan la soo koobi karin. Iyo waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay maanta haddana aan jaanis ku helay dowladda Soomaali maalintii ay qaadatay gobonimada oo maanta iyo farxad ah oon weliba ka soo tabinaya ama v o eda. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama aan Soomaali ugu dhashay, laakiin aanan arkin bohlyowna aan u qabo. Aadna aan u jeclaan lahaa inaan waddankaygii nabad ah, anigoo nabad ah, aan ku laabto. Laakiin mararka qaarkood waxaad ila muuqataa micnaha dadkii madaxda ay ahaa ama madaxda waddanka u ahaa ee na tusi lahaa waddannimada ama na tusi lahaa jidka dhabta ah oo loo baahnaa inayna horgaamiyaan dhanka fiican, haddi jeer na hogaamiya loo baahnaa. Aad u malaysid kastoo sidii la rabay inaysan waxba ay u dhacaynin, taasna aad ayaan uga xumnahay ama aan uga nigjabnaa.
Waayahay bal Cabdinaa Sirtix baad ii sheegtay inaad nolosha adag ee qaxootiga ka diyaarisay, taas maxay tahay?
Tixdani sida ayay u dhacaysaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddii ay abaar kugu dhacdo dheeftu kaa guurto dhaankuba, waxaa loo raraa dhoodi roob helaye dhibicdiiyo halkii roob leh baa lagu dhabaadaaye. Aniguna dharaarahan dalkii way ugu dhex aalaaye dhibaatiyo, waxaan soo marnay dhadhafar mahiigaan ah qaxootiyo dhambaalkii ka yimid dhagaha loo taage. Soomaalay, 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 gacalkaydiyey gacmaha isu dhiiba. Dhambaalkaas ayaan diyaariyey, micnaha la qaybsanayo walaalahayga Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaane. Aan aad ugu faraxsanahay maalinta ay qaadatay xornimada Soomaaliyeed. Wallaahi waxaan markii aan maqlo Soomaali sidanay tahay iyo sidanay tahay, marar qaarkood waxaan doorbidayaa micnaha inaan israjiyo, taasoo ay ugu kalifayso duruufo micnaha meeshan ka rajo qab inaan u laabto oon u waxbartay ay ahayd dalkaygii. Maantana bohlyowa aan qabosa aanan tegi karin duruufo amni dartooda, taasoo micnaheeda aan leeyahay duruufo amni markaan leeyahay haddii madax ninkii madaxda ahaa iyo hogaamin lahaa markii dhinac positifku u fikiraynin, aniga micnaha qalbi jab iyo nijaba ugu dhacaya.
Waa tahay dowlad sidee ah ayaad jeceshahay mustaqbalka dhow inay Soomaaliya ka hana qaado, maadaama jiil fara badan muddo 30 sano ah ay ka luntay fursad qaali ah?
Wallaahi alxamdulillahi rabbil caalamiin, su'aal aad muhiim aad ii weydisay, su'aal aad qaali aad ii weydisay. Waxaan jeclahay dowladda in ay ka hana qaado, aan jeclahay dowladda aan ka rajo qab inay Soomaaliya qabataa waxay tahay sir isu yeelato. Ma rabo nin siyaasi ah, waxaan rabaa nin muwaadin ah. Siyaasi waxba ima taraayo, waayo nin siyaasi markuu kuleeyahay waa nin jeebkiis wixii faa'iida uu ku shubanayo. Waxaan rabaa nin muwaadin ah, og dhibka dalka yaalo iyo dheefta waddanka taalo iyo sidii loo maamul lahaa iyo dadka maamul lahaa ina annaga nahay oo mustaqbalka jiilka waddanku soo kacaayo iyo meeshaan ku nool nahay oo meel aan loo qalma lahayn.
Magacaygu waxaa waa Mudi Cabdullaahi Faarax, ku sugan xareyaha qaxootiga ee Dadaab. Waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed sanadkii lixdan guuradii ka soo wareegatay xorriyadda, taasoo hadda 30 sano naqax aan ku jirnay. Anigu waxaan ahaa caruurtii yaraa ayagoo 7 jir ah dalka Kenya loola soo qaxay ayagoo gacanta la wado. Waddankan ayaan waxbarasho ka bilaabay heer, waxaan nolol kastaba soo marabo alxamdulillah. Waxbarashadeedii markii dambe waan ku guuleystay, waan dhammaystay. Waxaan ka shaqeeyaa hadda, waxaan ahay nin hay-adaha samafalka xarooyinka Dadaab ka shaqeeyo. Waxaan ahay aabo 4 caruur haysto.
Waa tahay Maxamuudow, maxay kula tahay inay sameeyaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed si waqti kale oosan ugu lumin jiilka yaryar ee Soomaalida ah oo dalkoodii oo nabad ku gaaro?
wallaahi waxaan dhihi lahaa arinta ayada siyaasiinta Soomaaliyeed waxa la gudboon inay dad ay noqdaan isfahmo, dad ay noqdaan isutanaasul muujiyo, waa inay noqdaan dad magaranaysa badbaadin karo ummada Soomaaliyeed ee inta ka hartay intii badaha iyo saxaraha iyo qaxooti ku burburtay qurba intii kale ee dalka gudaha ku barakacsan, waa inay dad ay noqdaan arxan leh oo dadkooda u turo, sababtoo ah markaad fiiriso caruuraha caruurta Soomaaliyeed maanta waxay noqdeen caruuraha ugu magaranaysa mustaqbal xun, caruuraha caalamka. Inta kale markaad u fiiriso wax misfojin la yiraahdaa ku dhacay, yani wax nasiib darraa ku dhacday, markan waa inay muujiyaan allakacabsi, isutanaasulitaan, isfahansanaan si ay u badbaadiyaan jiilkan soo socdo iyo jiilkiisi kale, sababtoo wuxuu jiilkan shaqeeyo yaa jiilka kale yaa wax u tara. Anigu hadda kula hadlaayo oredi noloshayda qaxooti baan ku qaatay, 40 jir baan hadda angelihaya, warkan waxaan u dagaalayaan u leeyahay caruurtii ani aan dhalay mustaqbalkooda yaa in laga shaqeeyo. Caruuraha Soomaaliyeedna waa sidaas oo kale, waa inaan mustaqbalkooda laga shaqeeyo si ay ula mid noqdaan caruuraha adduunka maanta ku nool, inay si ay ula mustaqbal noqdaan. Waa in caruurta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhan waa in ay ku dad badbaadin kara ay noqdaan xaaladan kala guurka.
Waa tahay in jiilka qaxootiga ku nool oo kumanaan gaarayo in baahida ay u qabaan dalkooda hooyo in harkab u gaarsiisan yahay,
boqolkiiba boqol buu gaarsiisan, waayo qaxooti waa meeshan ku yihiin, waa xabsi kor ka feedin. Dalkii Kenya ma dhex geli karaano, sharci baa la weydiinayaa, waa la xirayaa, waa la dhibayaa, ma garanaysaa shaqooyinkiina dhaqaale fiican maanta ay ku haystaan male, kii wax bartay kii kale, boqolkiiba boqol dalkooda oo dowlad u noqday ay boqolkiiba boqol ay aad iyo aad ma garanaysaa loogu haminayaa ay ugu kala soon yihiin si dalkii ay ugu laabtaan mustaqbalna ay ugu dhista ay mustaqbalkoodana ay ku dhisaan ummadda Soomaaliyeedna si ay uga qayb qaataan tawarruceeda iyo mustaqbalkeeda jiilka soo socda.
Waad maasanta walaalkii qaaliga ah, magaceyga waxaa la dhahaa Xuseen Maxamed Ibraahim. Waxaan ku noolahay xarooyinka qaxootiga Dhadhaab. Waxaan ahay dadkii ka soo qaxay Soomaaliya. Waxaan ku dhashay Soomaaliya 1989 bishii koowaad. Waxaan imaanay xarooyinka qaxootiga 1991 bishii afraad. Waxaana joognaa hadda ugu yaraan 30 sano meeshaas aan joogno. Xarooyinka qaxootiga Dhadhaab waxaan ku dhameeyay dugsigii hoose iyo dugsigii sare. Haddana waxaan rajaynayaa inaan jaamacadda ku biiro. Haddana waxaan ahay qof shaqsi ah oo ka shaqeeyo hay-adda MSF.
Waayahay Xuseen, waxaad ii sawirtaa jiilka halkan ku nool ee waxbartay sidee yihiin iyo qaabka ay dalkooda u anfici karaan?
Waad mahadsantahay walaal. Sidaad u ogtahaybo, dhalinyaro fara badan ayaa jirtaa oo ka wax baratay xarooyinka qaxootiga Dhadhaab. Sidaad u ogtahay walaal, injineerkii, makaanikii, takhtarkii, naaskii koosas badan ay soo dhameeyeen halkaana ay ku haystaan shahaadooyin heerkooda u sareeyo shahaadada jaamacadda. Qaarkood ay sameeyeenba master aan ognahay oo kuwii darka anfici lahaa oo kuwii dalka wax u qaban lahaa oo kuwii dalka uu ku xisaabtamaayo maanta la joogo.
Waayahay maxay kula tahay in siyaasiyiinta iyo waxgaradka ay sameeyaan si waqti kale oo san uga lumin jiilkan Soomaaliyeed ee waqtiga dheer nolosha qaxootinimada ku noolaa?
Walaal waad mahadsan tahay. Siyaasiyiinta waxaan ku wacyigelinaynaa annaga dalkii waan usoo soconaa oo baahi baa noo haysaa siyaasiyiinta inay tanazul ay sameeyaan, ay isfahmaan, ay isku dadaalaan, ay mar walbana ay gacanta isqabsadaan, tanazulna ay sameeyaan ayaan u baaqaynaa haddaanahay dhalinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga Dhadhaab.
Waayahay dowlad caynkeeha ayaad jeceshahay dalkii inaad kahana qaado?
Dowlad oo hagaagsan, cadaalad ah, hufan, oo maamulkeedana uu yahay maamul sareeyo oo wanaagsan oo hufan oo cadaalad ah inay ka dhacdo Soomaaliya, Soomaaliyana ay isku keento, ay noqoto tii Soomaaliya horumarkeedii iyo barbaarkeedii iyo wanaageedii ay wanaagsanaan lahayd.
magacaygu waa siyaad oorasalaad. Waxaan ku noolahay xirinka qaxootiga dhadha. Aad iyo aad ugu faraxsanahay xornimada Soomaaliya, inkasta aan Soomaali aan arkin. Waxaan ku dhashay oo hooyaya xirinka qaxootiga ee dhadhaab, maxaa yeelay dalkayga Soomaaliya ma arkin. Aad iyo aad ugu faraxsanahay, waxaana jeclaan lahaa waddankayga Soomaaliya oo nabad ah in aan arko.
Waa yahay siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha Soomaalida maxaa jeclaan lahayd inay sameeyaan, maadaama waqti dheer jiil Soomaaliyeed oo ka lumay oo waddankii colaadii dhibaatooyin ay ka jiraan soddon sanona burbur lagu jiray.
Waxaan ugu sheegayaa siyaasiyiinta Soomaaliya iska qabsada inay joojiyaan, maxaa yeelay ciyaal fara badan mise dhalinyaro fara badan oo ku nool qurbaxa mise qaxootiyada ayaa ku dhibaatsan, waxayna jecel yihiin waddankooda oo hal mar oo nabad ah. Maxaa yeelay ninkasta wuu jecel yahay waddankiisa inuu nabad uu noqdo.
Si aad mustaqbalka inaad dalka Soomaaliya aad majeceshaa?
Aad iyo aad aan u faraxsanahay. Markastaana waan riyoonkayga u koowaad waa inaan dalkayga Soomaaliya aan ku noqdo oo aan u arko waddankayga oo nabad ah, maxaa yeelay waddankayga aad aan u jeclahay. Markastaana waan jeclahay nabaddiisa iyo horumarkiisa ayaa aan aad iyo aad aan u jeclahay.
Magacaygu waa Anwar Maxamuud Xaaj Khaliif, ku nool gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Sacanood, ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa v o a barnaamijka lixdan guurada ay waddo. Waad og tihiin lixdan sana kasoo wareegtay markayn xornimada qaadanay, annaga dhalinyar ahaan lixdankaas sano intii aanu jirnay dowlad iyo dabaaldeg iyo farxadda wadamada caalamku ay dhalinyaradu qaataan maanu arag. Sida awgeed waxaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo maaragtay madaxda Soomaaliyeed aan usoo jeedinayaa waqti dambe inaysan naga lumin wax aanu dadka nala ayniga ah ee adduunka ah aanu maaragtay aanu la simannahay xaqooda aanu helno, oo ah in dalka la mideeyo, ummad Soomaaliyeed la mideeyo, in dhalinyarada la siiyo fursad oo haddii soddonkii sano u dambeeyey dagaal lagu waday soddonka soo socda dhalinyarada la siiyo fursad ah inay maaragtay midnimada iyo barwaaqada iyo horumarka ka shaqeeyaan. Si gaar waxaan ula hadlayaa oo maanta siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhammaantood meel walba ay joogaan, waxaan leeyahay idinku waad soo qaadateen fursadiinii, baaldigyo waad soo samayseen, dowladu waad soo aragteen, waxaan leeyahay fursadna siiya si aanu dowladu u aragno.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Jacdaad, waxaan joogaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaan uga mahadcelinayaa v o a barnaamijkan dib u soo noolaynta ama xuska 26-ka Juun ee ka samaynaysa barnaamijka lixdan sana guurada. Haddii aan ra'yi ahaan ka dhiibto bal doorka la gudboon odayaasha iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo kan dhalinyaradaba amaan isbarbardhig kulul sameeyo, waxaan odhan lahaa odayaasha iyo siyaasiga Soomaaliyeed ee maanta jooga waxaa la gudboon inay jaanis siiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed, maadaama iyagu ay la odhan karo muddo lixdan sano ah bay barnaamijkan kusoo jireen, xal waarana weli kamay gaarin.
Waa hagaag dhegeystayaal, waynu ku soo noqonaynaa aragtida dadweynaha amaba dhegeystayaasheeda ku kala nool magaalooyinka geeska Afrika, balse dhinaca aqoonyahanka aynu jaleecno waxaan u baaqayaa Profeser Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar balse haatan ku sugan dalka Kanada.
Walaahi arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo heshiiskooda iyo kala tagooda waxay ku xiran tahay waxay ayagu rabaan labada qol ay isku qanciyaan. Ilaa hadda kulley kala tagna laguma heshiin, midnimona laguma heshiin, laakiin haddii la rabo in oo labadooda mid la aado, midii la aadaaba waa la samayn karaa. Midnimo haddii la aado oo la yiraahdo sida ku wada noolaan karaana, dee waa intaas oo khiyaara jira oo hal iyo laba iyo saddex ma aha. Waxaa jira confederation, waxaa jira federation, waxaa jira nidaam iska asaga laftirkiisu decentralized unitary system waaye, sida nidaamkan ingiriiska iyo waxa iyo act waxaasa loo sameynaya. Waxaa jira maxaan ku iraahdaa Tanzania model waa adiga, so many optionna badan oo waxaa jiro ama khiyaaro badan oo la isticmaali karo dhinaca midnimada. Haddii la kala tegayana dee waa arrin kale, laakiin dee arrintaasi aakhirka waxay usoo noqonaysaa hadba aragtida iyo sida ay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay madaxdeedu ay go'aano adag u qaadan karaan waqtigan. Lixdan sano kadib Soomaalida maxaa la gudboon ama ay yacni qaadan kartaa dabaaldegan oo oo maaragtay aan wax qoto dheer ku dhisnayn inta loo kaajo si dhaba loo qiimeeyo wixii burburay iyo wixii hagaagay iyo wixii dhib qabyoobay oo markaana laysiifo oo laysaaraamo oo la dhaqaaqo oo la yiraa waa inaan arintan wax ka bedelnaa. Arinta ayada ah farfar ku taagan iyo siyaasadan oo maaragtay hawadoodu kama foga haasaasa maalmeed uu yiri ninkan la yiraahdo Raw, nimankan siyaasiyiinta oo wax beriya maantaba kadib aan arki karin runtii macaqligoodu meel dheer dadka wax ma gaarsiinayo. Waxaa la rabaa inay wax ku dhisan qiimeyn iyo qiimeyn iyo weliba de culayskii dhacay inta dib loo eego markaa kadib horey loo fiiriyo.
Wagaag aad buu mahadsanyahay Professor Afyare. Shamis Ismaaciil Xuseen waa mid ka mid ah haweenka aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxay qortay buugaag kala duwan, sidoo kalena jaamacado ayay wax ka dhigtaa. Waxaanay ku takhasustay daraasadaha siyaasadda. Haatan waxay ku sugan tahay magaalada Hargeysa. Waxay ka hadlaysaa saameynta ay colaadaha iyo dagaaladu ku keeneen mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed.
Inkasta oo dagaalkii ka dhacay Soomaaliland mid ka muddo dheer oo ka foolxun oo ciidamo joogaan oo ka waqti dheer uu xamar ka dhacay, xamar iyo Hargeysa waxay ku kala duwan yihiin. Hargeysa taariikhda waxaa ku jirta dowladdeedii, dowladdii ummaddeedii sidii ay la dagaalamayso dowlad kale oo taangiyadeedii leh oo diyaaradaheedii leh dagaal halkan ku qaaday. Marka horta labadaasaa lagu kala duwan yahay. Qolana inay ku celceliso waana la rusheeyada Soomaalidii kaleba ka liidatana maaha. Qolana inay diyaaradda dafarto oo tiha diyaaradba halkaa u taallo cuqdad bay qabaan maaha. Hanna dowladii Soomaaliya dadkeedu rusheysay. Marka cuqdadii laga qaadama haa wadaris laga baranayo ninka madax noqda wuxuu sheegaysa halku inuu ku jiro waddanka waa waddan qiimo badan, waddan taariikh leh, aad u badan buu leeyahay, saaxiib badan mala saaxiibtinada ruuxa ku xirantay marba muruqaab halku taagan yahay. Haddaad doonayso taa inaad muujiso oo la helo Soomaali geeska Afrika strongana de siyaabo lagu kala badbaadi karo la isuguna iman karo horey u dhacda. Marka labada arrimood bay Soomaalidu markaa isugu iman kartaa.
Mar kale ayaynu dib ugu noqonaynaa aragtida dadweynaha.
Sakariye Maxamed Fuxaale oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer, kadib 30 sano oo la kala maqnaaday oo keentay in Soomaaliland ay ilaasato dowlad madax bannaan halka goboladii Koonfurtuna ay sameysteen dowlad aan la isku ogeyn oo federaal ah, hadda waxaan ku talin lahaa in Soomaaliland la aqoonsado oo weliba ay noqoto Soomaaliya aqoonsato.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Awalan magacaygu waa Sagal Yuusuf Ibraahim, ku nool magaalada Burco. Horto Soomaaliland iyo Soomaaliya maanta waxay taagan yihiin waqti u baahan in ay si hufan oo codkarnimo leh oo bisayl leh inay u wada hadlaan. Maanta labaduba way waaye arkeen.
Bismillah, magacaygu waa Raxmaan Muuse Good, ku nool caasimada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan aaminsanahay waxyaabo ka waaweyn inay meesha yaalaan faragelin shisheeye dana gaara ama siyaasada gaara oo laga lahaa Soomaaliya inayna degin 30 sano iyaduna ay noqotay mid dhamman oo jasti cadowgeedii u dhiibatayba taladii. Waayo 30 sano dad walaala ah, isku diin ah, isku af ah, isku luuqada ismayna fahmi waayeen. Waxa weeyaan xasilinteeduba gacanta ugu jireen oo loo dhiibayay dowlada shisheeye.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Saciid Cali Salaad ama Saciid Cali Cilmi, nin Soomaaliya oo Kenyaan ah. 19 sano oo lasoo dhaafay Soomaaliya waxa ay soo martay waqtigii ugu adkaa malaha taariikhda Soomaalida. Marka la eego dadka markii ay waxa kale soo maraan oo dhibaato noocaas ay soo dhacdo, meeshii ugu xumeed mar haddaad soo garto, waxa keliya oo kuu dhiman waxa weyaan inaad kasoo qabato oo aad markaa ka bogsooto cuduradaasiito.
Waagaag dhegaystayaalayn hore ugu sii soconno barnaamijkeenna Faaqidaadda Toddobaadka, inagoo mar kalena fursad siin doona dhegaystayaasha. Haatan aan u baaqo Ibraahim Aadan Doolaal oo haatan ku sugan magaalada Jigjiga. Ibraahim waa aqoonyahan kana tirsanaan jiray saraakiishii ciidamada Soomaaliya.
Soomaalidu marba meel bay maraysay. Hadda waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan. Inay xoreeyaan dowladaha South Africa, Namibia, Angola iyo waxaa hareere Mosambiq fadhii jiray, dowladda Soomaaliyeed man waqtiga masili jiray. Nasiib darro marka la soo gaaro wixii 1980-gii ka dambeeyey, Soomaalida qabiil bay noqotay, wax walba waa la dhexgalay, kaasina wuu sahayday. Ama Soomaaliya hala joogo, ama deegaanka Soomaalida hala joogo, ama dhulkan Soomaaliyeed ee Kenya ka tirsan hala joogay, istiirka Soomaalidu wuxuu garan doonaa meesha uu joogo.
intaynaan ka bixin fikradda indheergaradka soomaalida iyo talooyinka ay noo soo jeedinayaan, waxaan u baaqayaa muuse maxamed guuleed oo ah taariikhiyahan soomaaliyeed oo ku sugan dalka isutaga imaaraadka carabta.
Midnimada soomaaliya ma xuman in dastuurkeena lagu qoro, waana isaga qoran kartaa. Mana xuman midnimada soomaaliya haddii la helay, laakiin waxaysan ummadda soomaaliya isweydiinin. Haddii midnimada soomaaliya la waayo, ma lagu dagaalamaya, ma ku dirirayna, ma isku qasbayna? Soomaalidu ma wax ka sababa, mase waa wax ogolaasho ah? Waxaa aada moodaa in uu qodobkaasi waxyaaba fara badan oo macno sameynay ay ka dhiman yihiin. Soomaaliland waxay ku wanaagsanayd soomaalinimada in lagu wada barnaamij cadaalad ah oo loo wada siman yahay aan cidna cabrunin.
Haatan mar kale ayaynu fursad siinaynaa dhegeystayaasha barnaamijka la socda.
Walaal waxaa la dhahaa magacayga Xuseen Badhaani, waxaan joogaa magaalada Hargeysa, caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa la israacay 30 sanadood bay dowladdu u jirtay, 30 sano dowladdii u jirtay. Wanaag iyo xumaan waxay lahayd wax laga dheehan karaa. Un wixii kasoo baxay oo burbur, maxaa dadkii oo kale tagay, iyo Soomaali oo magaceedu noqday magaca ugu hooseeya. 30 sano ee dambe ka dambeeyey burburkiina, qolo kastaba dhankooday u tashatay. Maasha Allah, Soomaaliland 1990-kii taladii lagu gaaray Barco ay ku gaareen dadka Soomaaliland oo dhan waxay gaadhay guul.
Walaal waan dhowahay, magacaygu waa Xamdi Qadar Xuseen. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko Soomaali oo mida sida 1980-kii jacaylkii walaalnimada ay soo qabeen, xornimada u doonayeen, maantana midnimadooda ay u doonaan. Waan jaanis iyo fursada si aan u helno aan uga faa'iideysano si dalalka jaarka kheyrkayga aan u gaadhno, sababtoo ah tayagu waa retired. Cimrigoodu way soo qaateen, cimri quruxdan bay Soomaaliya ku soo qaateen. Anaguna waxaan jecelnay kii kilomid inaanu qaadano, kuwa dhabarka ayay ku jira iyo kuwa dhuuxa ayay ku jira dhammaantayaba, si jaaniska iyagu helan anagu aanu helno.
Xuseen Xaaji Loole.
Xuseen, gobolada koonfurteed ka soo jeedaa, gaar ahaan halkii
Muqdisho?
Muqdisho. Muqdisho, gaar ahaan xaafadii?
Xaafadda Shibis.
Hawluhu sidee u socdaan? Badiba umalaynaysaa markaad aragto Soomaaliland iyo Soomaaliya dhowaan wada hadlayay, midowgii Soomaaliya ayaa iyadana 6 sanadood laga joogaa.
Kolley waxaan rajaynaynaa labadoodu inay midoobaanan, rajaynaynaa insha allah hal Soomaali inay wada noqdaan, oo labo wadan oo walaala oo jaar ah, insha allah saaba rajaynaynaa.
Maxamed Aadan Maxamed, uu hagaagaya imika, wax hagaagaya u eg tahay.
Maxaad ka tiri sidaa?
Jowgan arkaya in soomaaliyeeshinayso mid noqonaysoba ay muuqata aniga.
Bismillah, magacaygu waxa weye Tori Yasin Faar Artan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Meesha lagu heshiin karo waxa weye dadkan Soomaalida wax ka dhexaya ma jiraan, waa dad isku diina, waa dad isku luqaha, waa dad walaalaa, waa laakiin nasiib darro waxa weye waddankanu politishanna ma u helin, dad politishan oo fiicanna ma u helin, dad daacado isu keenayana ma u helin. Waxaan la dhalatay inu waliba gobolkiisa uu ku adkaysto si uu danihiisa gaar u dhammaysto. Waa in la helo bulsho Soomaaliyeed oo meel wada socota oo dan guud iyo dadkeeda iyo ummaddeeda iyo dhalinteeda dadkeeda u danaynaya, oo muxuu ahaa iska jiraya khilaafaadka tirada badan, ama kuwa diimeed, ama kuwa qabaa'il, ama kuwa siyaasadeed.
Magacaygu waa Bashaare Yuusuf Axmed, joogta magaalada Boosaaso. Muxuu haysto dal walba dadka ku nool 165 waa dhalinyaro. Dhalinyaradu xaq waxay u leeyihiin oo la siiyo dowrka ay ku leeyihiin hogaaminta waddanka. Waxaa kaloo taa lagu gaari karaa sinaansho iyo cadaalad, taasoo muxuu haysto qofkan laga fiirinayn guriga kasoo kacay iyo reerku yahay, iyadoo haddana loo fiirinay sanadkan reer hebel ba haysa, sanadka dambe soo socon reer hebel baa qabsanaya. Taasna waxaa laga gudbi karaa in maxaayta qofka laga fiiriyo kartida uu leeyahay, aqoonta, iyo maxaayta horumarka uu gaarsiin karo waddankaas.
Guud ahaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka iyo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan bay noo socday waa nagayntaa. Waxaan u mahad celinayaa ugu horreyn madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yebarow, kaalintii uu ka qaatay intii ay socdeen barnaamijyadan taxanaha ah, iyo asxaabta v o a Washington intii gacan ka geysatay. Waxaa kaloo waan u mahad celinayaa wariyayaasha v o a ee ku kala sugan magaalooyinka geeska Afrika guud ahaan, kuwaasi oo qaarkood aad ku maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa, kuwo kalena ay noo soo ururinayeen aragtida dadweynaha ee magaalooyinka ay ku sugan yihiin. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa khubradii barnaamijka ka qayb gashay iyo dadkii baaritaanka taariikhda dheer gacaniga siiyey. Intaa kadib waa Sahre Ciidla Nuuro idinleh, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur ayaa barnaamijkaasina nala socodsiinaysay. haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaynoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
xiisadda u dhaxaysa dalalka Masar iyo Ethiopia ayaa u muuqata mid aan weli xal loo helin. Xiisaddan ayaa ka dhalatay biyo-xireenka Ethiopia, kaasi oo ay dowladda Masar ay u aragto inuu halis gelinayo biyaha wabiga Niilka oo halbowlo u ah nolosha masaarida. Laakiin xiisaddan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo labada dalba ay ka taagan yihiin xaalado siyaasadeed. Ethiopia waxaa ka taagan duruufo siyaasadeed oo gudaha dalkaasi ah, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington ee xarunta dalkan Mareykanka.
Arrintan waa arrin aad xasaasi u ah oo xilli adag ku soo hagaagtay. Waxaan ognahay heshiis inuu dhacay maalmo ka hor, heshiiskaas oo ahaa in ay Ethiopia biyo xireenka inay bilaabin inay biyaha ku shubto oo xoogaa wadahadal hawsha lagu dhameeyo. African Union baa tallaabo aad muhiim ah ugu qaatay. Kadib waxaad ogtahay dowladda Masar Nile-ku inuu muhiimad weyn nolosheeda u yahay, oo ay dhowr mar Xusni Mubaarak madaxweynihii hore ee Masar uu ku dhaartay hadday Ethiopia isku daydo inay biyo xireen meesha ka sameyso inuu diyaaradiisa kaxisan doono oo soo garaaci doono. Annako taas og, annako og awoodda mukhaabaraadka masaarida ay leeyihiin, annako og xaaladda ka jirta hadda Ethiopia oo kacdoonno badan kadib maanta maamulka Abiy Axmed gacanta ku haayo. Waxaan ognahay markaa intaasoo dhan ba haddaan isku darsanno waxaan fahmi karnaa inay aad xaaladdu meel xasaasi u marayso, dhibaatooyin iyo culaysyo badanna ay xagga Ethiopia iyo xagga Soomaaliya iyo xagga Geeska Afrika ka imaan karto dilka fanaankaas weyn oo u dhashay qowmiyadda Oromada. Waan ognahay inay qowmiyadda Oromada xuquuq badan sanado badan laayeen haddana u dagaalamayaan xuquuqdoodii sidii ku heli lahaayeen.
Sidoo kale dalka Masar oo ka mid ah dalalka ugu dadka badan wadamada Islaamka iyo dunida Carabta ayaa waxaa ka jira duruufo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Masar sidaan ognahay isbedelkii ka dhacay 30 June oo madaxweyne Siisi xukunka ku qabsaday, waxaan ognahay dhaqdhaqaaqii Muslim Brotherhood in meesha laga saaray. Waxaad ogtahay oo kalood ku darsanaysaa xaaladda hadda maanta Liibiya ka dhisan dowladda Tripoli ka dhisan inay tahay dowlad gacansaar la leh Turkiga oo waxyaalo badan u qabtay. Marka Masar dhibaatooyin badan oo daakhiliga ah oo gudaha ayaa haysta, soo wuxuu ku qasban yahay maamulka Masar ka jiro dhibaatooyinkaas inuu dibadda iskaga dhoofiyo oo shacabka ku jeediyo dagaalo iyo arrimo qowmi ah. Waxaa ka mid ah hadda la socotaa maalmo ka hor in General Khalifa Haftar loogu adkaaday dagaalkii Tripoli oo ilaa sirta ilaa dhinacaas loo soo riixay. Masar inay ballan qaaday inay ciidamo geynayso ama ku dhawaaqday ama ku hanjabtay. Waxaan ognahay dhaqaalihii Masar maanta inuu dhulka sii galaayo, dhaqaale xumo inay ka jirto, amaahyo badan inay doonayaan inay qaataan. Laakiin meesha waxaan marna ka maqneyn ciidanka Masar inuu yahay ciidanka koowaad ee Afrika, ciidan aad tayadiisa u sarreyso oo intaasoo bilyan Mareykanka sanad walba macaawino ka qaato, ciidan aad u dhisan inuu yahay, ciidan ku dhaarta biyaha Niilkan inuu yahay. Marka culays walbo Masar haysto, lagama yaabo Masar maanta inay ka joogsato ama ogolaato inay biyo xireenkaas la dhiso. Adawaad badan bay adeegsan jirtay masaaradu saan ognahay, oo ka mid tahay Soomaaliya, Eritrea, Suudaan. Hase ahaatee, isku mowqif maanta waxaa taagan Ethiopia, Djibouti iyo Soomaaliya oo isku mowqif ah taagan oo aaminsan biyo xireenkaas inuu horumar Geeska Afrika u keeni doono, iyo Masar iyo Suudaan oo dhinac ah iyo Carabta la socoto oo aaminsan in biyo xireenkaas uu threat ku yahay ama tahdiid dhibaato ku yahay amniga qowmiga ee Masar.
Intaasina dhigaysteel, waxay noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Seen barra aadan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka, asaga ayaa soo diyaariyay nalana socodsiinaya. Idaacaddeenna galabnimona intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa idinla socodsiinaynay. Intaanu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah, nabadgelyo.